Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Bertemu pejabat PBB, Menlu RI bahas perang di Ukraina. Politisi dan media seluruh dunia bereaksi ngeri atas penembakan massal di sekolah dasar Texas. Bersama saya Indah Herdiani, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan pejabat PBB dan membahas mengenai situasi dan upaya penyelesaian perang di Ukraina. Mengutip kantor berita Antara, Kamis, Menlu bertemu dengan antara lain Deputi Sekretaris Jenderal PBB Amina J. Mohamed, Presiden Sidang Majelis Umum PBB Abdullah Syahid, Penasihat Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia Saima Wazet Hossain, di sela-sela rangkaian kegiatan sesi ketujuh Global Platform on Disaster Risk Reduction di Nusa Dua, Badung, Bali. Dalam pertemuan dengan Deputi Sekjen dan Presiden Majelis Umum PBB, Menlu Retno membahas mengenai dampak perang di Ukraina terhadap dunia, termasuk ancaman krisis pangan dan energi, terutama di negara-negara yang belum berkembang. Dengan situasi seperti ini, Menlu Retno menyampaikan kekhawatiran tentang dampak perang terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan semakin jauh dari target. Menlu RI juga kembali menekankan prinsip posisi Indonesia yang konsisten mengenai pentingnya setiap negara menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Berita selanjutnya. Uni Eropa banyak mempelajari dan bekerja sama dengan Indonesia, di mana Uni Eropa berinvestasi melalui program Ecofund di ASEAN. Hal ini dikatakan oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piquet, setelah pembukaan Global Platform Disaster Risk Reduction ke-7 di Bali, Rabu, 25 Mei. Jadi Indonesia memiliki banyak sekali pengalaman dalam mengatur dan mengurangi resiko bencana melalui BNPB yang juga bekerja sama dengan Uni Eropa secara bilateral yang termasuk dalam kerangka kerjasama bersama ASEAN melalui AHA Center, di mana ASEAN telah melaksanakan program Ecofund. Lebih lanjut, Duta Besar Piquet menambahkan bahwa dalam hal penguatan kebijakan menghadapi perubahan iklim yang saat ini dialami Eropa, secara fundamental Uni Eropa harus beradaptasi dan mempelajari hal tersebut dari pengalaman Indonesia menghadapi dan mengatasi bencana. Berita terakhir dari dalam negeri, Kamar Dagang dan Industri Indonesia sebagai penyelenggara dari B20 tahun ini menggandeng Bursa Berjangka Komoditi dan Derivatif Indonesia atau ICDX untuk mengadakan diskusi virtual mengenai pasar karbon sukarela yang terorganisir. Dikutip CNBC Indonesia, Kamis, Ketua B20 Indonesia Shinta W. Kamdani mengungkapkan pasar atau perdagangan karbon dapat membuat mitigasi global lebih efisien dan terorganisir dalam mendukung upaya pemerintah mengurangi emisi karbon. Menurutnya, pasar karbon memungkinkan mitigasi perubahan iklim dengan biaya lebih murah dengan dampak yang lebih besar. Inisiatif yang dilakukan Kadin Indonesia bersama kalangan sektor swasta adalah dengan meluncurkan pasar karbon domestik sukarela atau Voluntary Domestic Carbon Market. Sementara itu, Chair dari B20 Trade and Investment Task Force, Arif Rahmat, mengatakan, pasar karbon sukarela memiliki peran penting dalam dekarbonisasi global. Pasar ini memungkinkan perusahaan untuk mempercepat transisi yang lebih luas ke masa depan yang lebih rendah karbon. Kita beralih ke berita luar negeri. Politisi dan media di seluruh dunia bereaksi dengan ngeri terhadap berita bahwa seorang pria bersenjata berusia 18 tahun telah membunuh 19 anak dan 2 guru dalam penembakan massal di Amerika Serikat. Menurut laporan Guardian, penembakan massal di sekolah dasar di Texas Selasa merupakan kasus ke-27 penembakan di institusi pendidikan Amerika Serikat sepanjang tahun ini saja. Mengutip Kompas, Kamis, Senator Republik Texas Ted Cruz menegaskan alat paling efektif untuk menjaga keamanan anak-anak adalah penegakan hukum bersenjata di sekolah. Sementara itu, dari pejabat Tiongkok hingga Ukraina dan laporan media internasional seperti The Global Times, Tiongkok, harian Prancis Le Monde, dan media El País Spanyol menyorot insiden tersebut dengan penuh keprihatinan. Di Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan sangat sedih dengan pembunuhan anak-anak yang tidak bersalah. Presiden Prancis Emmanuel Macron menggambarkan pembantaian itu sebagai aksi pengecut. Prancis mendukung perjuangan untuk mengakhiri kekerasan. Beberapa sekutu diantaranya Selandia Baru dan Australia serta Tiongkok mempertanyakan mengapa Amerika Serikat dengan hak konstitusionalnya tidak dapat mengatasi kekerasan senjata yang merenggut rata-rata 111 nyawa per hari. Berita selanjutnya, Spanyol akan membeli vaksin cacar monyet seiring penyakit di negara itu yang telah mencapai 55 kasus pada Rabu 25 Mei. Menteri Kesehatan Spanyol Carolina Darias di Madrid mengatakan pemerintah akan membeli vaksin Infanex buatan perusahaan Denmark Bavaria Nordic, tetapi dia tidak merinci jumlah dosisnya. Pemerintah akan mendistribusikan vaksin secara proporsional di antara 17 wilayah di Spanyol. Dari total kasus Spanyol, 51 telah dilaporkan di wilayah Madrid. Kebanyakan dari mereka ditelusuri berkaitan dengan sauna dewasa yang ditutup minggu lalu. Sementara 4 kasus lainnya di Kepulauan Kanari. Berikutnya berita dari Senegal. Presiden Senegal Macky Sall mengatakan 11 bayi baru lahir meninggal dalam kebakaran di sebuah rumah sakit di kota Tivaouane, sekitar 120 km timur ibu kota Dakar, Senegal. Dikutip kantor berita Antara, Kamis Presiden Macky menyampaikan perasaan pilu dan khawatirnya terhadap peristiwa kebakaran yang terjadi di Departemen Neonatologi di rumah sakit Mame Abdul Aziz Sidabak di Tivaouane tersebut. Presiden menyampaikan rasa simpati mendalam kepada ibu dan keluarga dari bayi-bayi tersebut. Presiden Senegal sendiri saat peristiwa terjadi sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Angola. Sementara itu, Menteri Kesehatan Senegal Abdoulaye Diouf Sarr di stasiun TV swasta Senegal TFM mengatakan bahwa menurut penyelidikan awal, korsleting menjadi pemicu kebakaran. Menkes yang kini sedang menghadiri Majelis Kesehatan Dunia di Genoa mengatakan akan mempersingkat kunjungannya dan segera kembali ke Senegal. Terakhir, kami sampaikan informasi dari Arab Saudi. Asosiasi Perlindungan Konsumen CPA Arab Saudi merilis hasil laporan kenaikan harga barang komoditas tahun ini. Menurut temuan mereka, terjadi lonjakan harga yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan harga pada tahun lalu. Laporan CPA dilansir dari Saudi Gazette pada Rabu menyebut sekitar 89,8% komoditas di Arab Saudi mengalami kenaikan harga selama bulan April 2022 jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2021. Dijelaskan pihak CPA melakukan proses lanjutan untuk harga sekitar 89 komoditas pangan. Karena diketahui, harga 80 komoditas pangan mengalami kenaikan dari 89 komoditas. Laporan CPA tersebut sesuai dengan laporan harga komoditas rata-rata yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Berita tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 26 Mei 1966. Guyana merdeka. Negara Guyana terletak di utara kawasan Amerika Latin. Walaupun daerah itu ditemukan para pelaut Spanyol sekitar 5 abad yang lalu, namun yang menjajah Guyana adalah bangsa Belanda. Pada 1796, Inggris mengambil alih koloni Guyana. Guyana merdeka dari penjajahan Inggris pada 26 Mei 1966. Pada 1970, Guyana menjadi negara republik. Beralih ke 26 Mei 1972, Amerika Serikat dan Uni Soviet tanda tangani persetujuan pembatasan senjata strategis SALT I. Perundingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mengenai pembatasan senjata strategis atau Strategic Arm Limitation Talk, SALT, yang dimulai pada 1969 menghasilkan perjanjian SALT I pada 26 Mei 1972. SALT I membatasi jumlah peluncur rudal balistik strategis di tingkat yang ada dan mengizinkan penambahan peluncur rudal balistik SLBM baru yang diluncurkan kapal selam saja. Perjanjian ditandatangani Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet Leonid Brezhnev. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 26 Mei 2005. Ekonom Indonesia, Radius Prawiro, meninggal. Radius Prawiro lahir di Yogyakarta 29 Juni 1928. Ia adalah seorang ekonom dan politikus Indonesia. Ia menjadi salah satu peletak dasar perekonomian Indonesia di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Berbagai posisi penting di bidang ekonomi keuangan telah diemban oleh Radius Prawiro. Ia pernah menjabat pejabat tinggi Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, hingga menjadi perwakilan penting institusi dan lembaga keuangan internasional. Radius Prawiro meninggal 26 Mei 2005 di München, Jerman, di usia 76 tahun, akibat penyakit jantung. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
رانج جنج بي تاي كو جو ي فانج شي سين سين غوان جوان بينغ دو فاي يان د تشوان بو. 我的口罩保护你。你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pertemuan awal atau Preparatory Day pada Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDR atau Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana 2022 telah diselenggarakan pada 23 dan 24 Mei di Nusa Dua, Bali. Pertemuan tersebut menghadirkan tiga tema besar yang membahas pengurangan risiko bencana. Tiga tema besar pertemuan awal tersebut adalah Stakeholder Forum, World Construction Conference 5, dan Multi-Hazard Early Warning Conference 3, yang akan menghadirkan pembicara dari tingkat nasional dan internasional. Pertemuan awal yang diadakan secara tatap muka dan virtual menghadirkan para pemangku kepentingan lintas sektor sebelum dibukanya GPDRR secara resmi pada Rabu 25 Mei. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati Senin mengatakan, pertemuan stakeholder forum bertujuan menyediakan ruang kepada para pemangku kepentingan untuk berkoordinasi dan bertukar praktik terbaik seputar pelibatan yang inklusif, kolaborasi, dan persiapan untuk sesi resmi platform global. Tema World Grid Construction Conference 5 diselenggarakan bersama United Nations Development Program, Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, dan Badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana UNDRR di bawah payung International Recovery Platform. Tema ini mempertemukan para peserta dari pemerintah nasional dan lokal, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan organisasi internasional dari seluruh dunia untuk berbagi pengalaman. Sedangkan, tema Multi-Hazard Early Warning Conference 3 bertujuan menunjukkan bagaimana ketersediaan akses dan penggunaan peringatan dini multibahaya serta informasi risiko dapat ditingkatkan untuk menyampaikan aspirasi kerangka Sendai, kesepakatan Perancis, dan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan lebih baik, khususnya dalam mencapai target G dalam Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan GPDRR ke-7 yang berlangsung pada 23 hingga 28 Mei 2022 di Nusa Dua, Bali. Tema yang diusung adalah dari risiko ke resiliensi menuju pembangunan berkelanjutan untuk semua di dunia yang berubah oleh COVID-19. Tema ini dimaknai oleh pemerintah Indonesia sebagai memperkuat kemitraan menuju ketangguhan berkelanjutan.
Apa mungkin iman kita yang berbeda? bisa pergi.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Pendengar, Rengganis Suspension Bridge dibuka pada 3 Mei kemarin bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kota Bandung. Rengganis Suspension Bridge diklaim sebagai jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara. Jembatan gantung ini membentang sepanjang 370 meter dengan ketinggian 75 meter. Jembatan gantung itu menghubungkan wisatawan dari pintu masuk menuju lokasi Kawah Rengganis. Sebelum kehadiran jembatan gantung tersebut, wisatawan yang hendak menuju Kawah Rengganis harus melalui jalan setapak buatan warga dengan jarak lebih jauh. Kini, wisatawan dapat berjalan kaki sekitar 300 meter dari ujung jembatan gantung menuju lokasi kawah. Berada di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut, Anda bisa menikmati hamparan hutan belantara serta kebun teh yang hijau dari kawasan Kawah Rengganis. Selain itu, dari atas jembatan Anda bisa melihat aliran sungai yang berasal dari Gunung Patuha. Rengganis Suspension Bridge dibuat menggunakan kawat seling baja yang diimpor dari luar negeri serta telah melalui uji coba dan penelitian dari pabrik. Dalam pembangunannya, pihak perancang dan pengelola juga berkonsultasi dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara itu, lantai dasar jembatan menggunakan kayu ulin atau kayu besi yang didatangkan langsung dari Kalimantan. Demi keamanan, pengunjung yang melintas akan dilengkapi dengan tali pengaman yang terikat dengan seling baja. Pihak pengelola juga membatasi kapasitas pengunjung yang melintas di atas jembatan adalah 70 orang. Meskipun aman, namun dihimbau semua pengunjung untuk tetap mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di Rengganis Suspension Bridge, seperti dilarang merokok, dilarang berkumpul di satu titik atau terus berjalan, dilarang berlari, dan dilarang menggoyangkan jembatan. Rengganis Suspension Bridge berada di Desa Patengan, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Untuk masuk ke sana, pihak pengelola menawarkan beragam tiket terusan atau tiket bundle kepada wisatawan. Selain ke jembatan gantung, Anda bisa mengunjungi objek wisata lainnya di Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Pertama, paket senilai Rp100.000 per orang dengan harga tiket masuk tersebut, Anda dapat mengakses 4 destinasi wisata sekaligus yakni Glamping Lakeside, Situ Patenggang, Kawah Rengganis, dan Rengganis Suspension Bridge. Kedua, paket senilai Rp70.000 per orang meliputi Kawah Rengganis dan Rengganis Suspension Bridge. Menariknya, Anda akan mendapatkan welcome drink berupa teh walini. Rengganis Suspension Bridge dibuka setiap hari mulai 7 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Namun, bagi Anda yang ingin mengejar panorama matahari terbit untuk fotografi profesional atau pre-wedding, bisa memesan waktu kunjungan lebih awal kepada petugas, yakni pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia Barat.
Dengarkan janjiku selama
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Setelah 2 tahun vakum karena pandemi, Ubud Food Festival kembali hadir pada 24 sampai 26 Juni di Taman Kuliner Ubud Gianyar Bali. Pendiri sekaligus Direktur Ubud Food Festival, Jana Danif, mengatakan acara ini merupakan inisiatif untuk memulihkan pariwisata Bali. Ubud Food Festival sendiri merupakan petualangan kuliner lintas budaya yang dirintis pertama kali pada 2015 oleh Yayasan Mudra Suwari Saraswati dengan visi memperkaya kehidupan masyarakat Indonesia melalui pembangunan komunitas dan budaya, khususnya di bidang kuliner. Berlangsung selama 3 hari, ajang tersebut menampilkan berbagai masakan Indonesia serta koki inovatif dan aneka produk lokal. Ubud Food Festival tahun ini mengangkat tema Heroes. Temanya diangkat untuk memperjuangkan dan menghormati orang-orang di balik layar budaya kuliner Indonesia. Mereka adalah para generasi tua dan muda yang terus berperan penting dalam mencerdaskan dunia gastronomi Indonesia. Tak lupa, chef internasional dan pecinta makanan yang berdedikasi untuk melestarikan tradisi dan berbagi makanan serta cerita mereka. Menurut Jana Deneve, selama 3 hari Ubud Food Festival akan digelar perayaan kuliner, diskusi, loka karya, musik, dan film yang dapat menambah pengalaman kuliner dan budaya yang luar biasa. Panitia Ubud Food Festival telah memilih chef, ahli kuliner, pengrajin, food writers, dan petani untuk hadir dalam festival tersebut. Ubud Food Festival juga akan memberikan penghormatan kepada William Wongso dalam bentuk Lifetime Achievement Award atas pengabdiannya terhadap kuliner Indonesia. Dalam acara ini, seorang social eco-entrepreneur terkemuka Indonesia, Helianti Hilman, akan menyajikan hidangan unik yang terinspirasi dari relief Borobudur serta membicarakan penelitiannya tentang proyek gastronomi heritage. Ada pula Nyisa Arrington, chef berdarah Afrika, Amerika, dan Korea yang tinggal di Los Angeles, Amerika Serikat. Arrington akan menghadirkan plant-based di Five Lemons. Lalu, ada Andrew Walsh dari Kyo Michelin dari Singapura yang akan menghidangkan masakan Celtic-nya. Di panggung teater kuliner, Patty Elliot kembali pada akar Manado, tempat asalnya. Dia mengubah masakan tradisional Indonesia menjadi sebuah hidangan modern. Lalu, Lisa Sibagarian, ahli fermentasi dari Locavore dan petualangan kuliner Bali Bandung yang dipersembahkan oleh Party Gastronomi. Ada juga Lisa Sibagarian, ahli fermentasi dari Locavore dan petualangan kuliner Bali Bandung yang dipersembahkan oleh Party Gastronomi. Saat matahari terbenam, pengunjung akan menikmati musik dan film pilihan. Ubud Food Festival menghadirkan Navi Kula, Trio Soul R&B Soul Food, dan Keroncong Janco.
Matahari terbit dan tenggelam, namun kreasi harus melesat. Ayo kibarkan kreasi, meniti langkah terbang, melesat menguas sinar asa kreasi bagai rona cahaya matahari.
Kreasi mendapai asa tak
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku ochaku yoshite, COVID-19 no kansen kakudai o fusegi masho. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque peitai kouzhao yi fangqi xin xing guangzhuang bingdu fei yan de chuanbo. Wode kouzhao baohu ni, yide kouzhao baohu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya Skarsari akan membahas sebuah lagu dari grup band Reef. Reef merupakan singkatan dari Rhythm in Freedom. Grup musik bergenre rock ini dibentuk sejak tahun 1994. Terdiri dari 5 anggota, yaitu Andi pada vokal, Jikun pada gitar, Magi pada drum, Ovi gitar, dan Teddy bass. Album perdananya bertajuk Raja, yang dirilis tahun 1997. Hit single dari album yang berisi 10 buah lagu ini adalah single dengan judul Raja. Lagu inilah yang melambungkan nama Reef ke jajaran grup rock papan atas di Indonesia. Pendengar, berikut lagu Raja dibawakan oleh Reef.
Yeah.
Voice of Indonesia.
Tersenyum dianya padaku, manis, manis, manis. Ku belai rambutnya yang hitam, sayang, sayang, sayang. Alangkah senang hatiku
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.